Frați și surori, aș vrea să deschidem din nou Sfânta Scriptură, de data aceasta la Cartea Proverbelor, capitolul 22. Proverbe, capitolul 22, găsim textul în Scriptură la pagina 659 în traducerea românească. De la versetul 1 citim până la versetul 9. Haideți să ne ridicăm și să onorăm cuvântul Domnului la citire. Un nume bun este mai de preț decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul le-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde. Dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nu iaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Amin. Domnul să binecuvinteze aceste cuvinte pentru inimile noastre în această seară. Amin. Astăzi purtam o discuție cu frații și a venit în atenție cuvântul acesta din Cartea Proverbelor, capitolul 22. Și acum când mă gândeam că voi predica din textul ăsta, mi-am adus aminte dintr-o dată că am intitulat mesajul acesta Alegeri Corecte. Și probabil când vorbim despre alegeri într-o zi ca asta sau în zile ca astea, că adăugăm la duminica asta și ziua de marța voastră, e important să stăm să ne gândim la alegeri corecte. Acum, legat de alegeri, eram într-o zi într-o vizită la un frate și în timpul vizitei aș vrea să veniți un pic până la primărie că vine prim-ministru în vizită și n-am cu cine îl întâmpina. Am fost curios să-l văd și eu pe primul ministru. Am uitat la el de la distanță pentru că am văzut că era presă acolo și nu voiam să fiu afișat pe aproape. Dar știți cum e, n-am scăpat. La un moment dat, consilierul primarului zice, trebuie să vii până sus. De ce? Primul ministru vrea să stea de vorbă cu tine. Credeam că e o glumă. Nu, zice, serios, vrea să stea de vorbă și cu pastorii. Și zice, tu ești pastor, trebuie, te-a prins aici, acum. Am dus și am stat de vorbă, s-a arătat foarte binevoitor, dar i-am spus din capul locului, sunt pastor baptist, noi nu primim subvenții de la stat. Știu asta, a dat înapoi, dar zic, dacă tot e cazul să vorbim de facilități, putem vorbi, uite, americanii deduc la taxe niște bani care îți dăruiți la biserică, ați putea să ne dați TVA-ul înapoi când avem și noi o cumpărătură mai mare pentru construcții, pentru că noi nu suntem o firmă productivă. Și mai e ceva, avem niște școli, tare ar fi bine să se implementeze și la noi principiul ăsta, banii să urmeze elevul. Că în definitiv îți de la taxele părinților și datoria statului să-și educe copiii. I-a spus la prim viceministru să ia și să noteze ceea ce spuneam. Am avut o discuție cu el, după care a apărut discuția cu primarul și a zis primarul, am vrea să veniți la începutul anului școlar la noi. Nu pot veni, că am promis în altă parte, zice, luni, 15, dar pot veni pe 14 duminică. Și zice, măi, aș vrea să văd și adunarea voastră, biserica voastră. Am auzit că au mai fost pe aici miniștri, a fost domnul Iliescu și v-a vizitat o biserică pentecostală din Dumbrăveni. Am zis, domnul prim-ministru, dacă veniți după masă, atunci eu trebuie să predic aici la o nuntă, poate auziți și o predică mai bună. Credeam că e o glumă, dar el a promis că vine. Și nu o să vă vină să credeți, chiar a venit. A venit în timp ce predicam din Proverbe, capitolul 22, și deja ajunsesem la al treilea, al patrulea verset și dintr-o dată am văzut că intră niște fotografi, Mi-a făcut semn ușierul că a venit. Am zis, fraților, hai să cântăm o cântare, să intre și neamurile în moștenirea Domnului. Folosim limbajul nostru, că e străin de asta. Și au ajuns înăuntru, s-au așezat. Ministru, primul ministru, ministru de externe, care e frate de-a nostru, pocăit. Apoi ministrul românilor de pretutindeni, ăsta e ministrul vostru. Apoi viceguvernatorul de la Cernăuți din Bucovina, primarul orașului Suceava, prefectul județului, președintele Consiliului Județean, era vreo 30, ca să fac povestea scurtă. Și păstorul de acolo, puțin percipitat, acum ce facem? Îl punem pe fratele primar, că e pocăit, să-i prezinte? Nu, zic, bine că ne-a dat Domnul mână. Stați, stai liniștit, zic că eu continui predica și o să aibă de primit. Și după ce a cântat corul, emoționat, am așezat jos, acum am reluat predica și am spus, fraților, învățătura creștină, învățătura iertării, v-aș propune să iertăm pe cei care au întârziat astăzi la slujbă. Și am continuat cu predica aceasta. Am reluat-o înapoi de la versetul 1 și poate că o să fie ceva diferit în ceea ce auzim astăzi aici, dar am stat și m-am gândit după aia, cine știe când se întoarce cuvântul cu rod la Dumnezeu? Cum va aduce Dumnezeu împrejurări și situații când sămânța aia care nu putrezește a cuvântului va putea să dea rod? Fraților, n-aș putea spune, dacă astăzi mergeam la vot, sigur nu votam cu el. Atâta vă pot spune, mai departe nu influențez. Era o glumă la care am auzit-o, că noi pontam fișa la servici în fiecare zi, dar duminica ne chemeau comuniștii la lucru, dar nu pontam fișa. Deci duminica nu ponta. Așa. Atâta știu, când am dus-o noi sub nemți, țara totdeauna a fost hai. În anul 38, când stăteau la supa săracului în America, în România era cel mai înalt nivel economic și italienii lucrau în România pe lei de aur. Era vremea când ne conducea nemții. Și atât. Ne întoarcem la cuvânt. Slăvit să fie Domnul. Am ajuns cu cititul Bibliei într-o mercurea, pentru că mercuri seara ne întâlnim peste săptămână, și citim Biblia cu biserica măcar o dată pe an. Și obișnuiesc din capitolele care ajung în ziua sau zilele respective, de acolo să am o predică. Și într-o mercuri seara am ajuns cu cititul la capitolele acestea, în care este și capitolul 22 din Cartea Proverbelor. Și mi-am adus aminte că eram tânăr, lucram pe undeva pe la o fabrică de armament pe la Brașov, ca strungar. Ăsta a fost și numele meu de urmărit la securitate, strungarul. Și a venit un frate creștin după Evanghelie, fratele Rusmănică de la Bușteni. Și mi-a dat un verset. Am stat și m-am gândit, oare cât s-o fi rugat un om ca ăsta pentru ca atunci când îți dă un cuvânt, un verset, să treacă zeci de ani și poate o viață întreagă și să nu-l poți uita. Țin minte că mi-a spus atunci, ia uită-te la mâna dreaptă, vezi ceva? M-am uitat, mă gândeam, zic, e o scamă ceva. Și mi-a dat versetul care spune, Dumnezeu este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Și apoi mi-a dat versetul din Proverbe 21, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și argintul. Am studiat textul ăsta și mi-am dat seama că în textul ăsta noi suntem puși în fața unor alegeri. Viața noastră, de fapt, este rezultatul alegerilor pe care le facem. A trecut vremea când alții alegeau pentru noi. Nu puteai să mergi la școala care vrei, că nu te primea decât la școala cu tare sau cu tare sau cu tare. Nu puteai să-ți alegi meseria cu tare uneori și trebuiai să lucrezi acolo unde puteai. Nu puteai să-ți alegi orașul în care mergi să te angajezi pentru că îți dădeau ei delegații să te duci în orașul cu tare. Și erau familii de tineri, terminau facultate și erau despărțiți și așteptau ani întregi până să se mute unul cu altul și să stea împreună. Și tot așa. Dacă suntem într-o vreme în care avem dreptul la alegeri, oportunitățile sunt multe. Dar la fel ca oportunitățile și riscurile sunt tot la fel de multe. Pentru că viața noastră este consecința alegerilor pe care le facem la un moment dat. Cum spunea un frate predicator, viața este un ecou. Ce seamănă omul, aceea va secera. Ce alege omul, cu acea consecință se va întâlni. Ei, în prima parte a versetului 1, cuvântul Domnului spune că la un moment dat poți să pui în cântar, într-o anume alegere, reputația ta, numele tău bun. Cu o îmbogățire, am putea spune mai mult necinstită, incorrectă, care lovește în reputația ta. Și într-o asemenea situație stai și te gândești. Dacă ești stăpânit de Duhul ăsta, de lăcomie, de Duhul lui Mamona, dintr-o dată zici, Domnule, dau șpaga asta sau dau tunul ăsta. Astea sunt expresii de rechini economici de la noi. Am ocazia asta pur și simplu să dau lovitura asta și să pun mâna pe suma asta. Dar asta în defavoarea altcuiva, în defavoarea corectitudinii sau a dreptății, dar Scriptura spune în defavoarea reputației, a numelui bun. Prea mulți dintre noi ne-am pierdut numele bun, ne-am pierdut reputația. Și când ne gândim că suntem copiii Domnului și de fapt noi reprezentăm o împărăție și reprezentăm un Dumnezeu. Și cineva spunea s-ar putea să fii singurul Hristos pe care lumea îl vede vreodată. Pentru că trebuie să trăiești ca El și să arăți cum se poartă Hristos între oameni. În sfințenie, în altruism, în binefacere, în compasiune, în milă, în mână de ajutor, în purtare de grijă. Ei, atâția oameni ne-am pierdut mărturia dintre copiii lui Dumnezeu. Un nume bun. De multe ori am stat și m-am gândit ce ar fi putut tata să-mi lase moștenire, primul fecior din 8 frați, și tata toată viața a ridicat tone și tone de mortar cu o mistrie și cu un cancioc. Ce moștenire putea să ne lase în urma unei asemenea munci în vremea comunismului? Și totuși eu cred că nimeni nu poate să primească o moștenie mai bună decât cea care ne-a lăsat-o tata. Un nume bun. Acum ești tu, al Vasile Candreanu, l-am cunoscut pe taică-tu. Și știu ce urmează. Nu va spune, tata m-a supărat, tata m-a dezamăgit, tata m-a înșelat, tata s-a certat cu mine, cu tata am fost în probleme sau cu tare. Niciodată. Ci totdeauna ceea ce voi auzi va fi pentru mine o mulțumire și o bucurie în inimă, dar și o responsabilizare. Oare eu ce moștenire las în urma celor care vin după mine? Doamne, ai milă de noi! Reputația ta pusă în cântar cu posibilitatea de a te îmbogăți pe moment. Dar asta în defavoarea numelui tău bun, a reputației tale. Moody spunea, eu mă voi îngriji de caracterul meu și reputația mea își va purta singură de grijă. Cineva spunea, o reputație pătată, mototolită, murdărită, oricât ai încercat, nu va mai fi niciodată la fel. Pentru că la un moment dat te duci cu gândul și spui, Domnule, dacă dau lovitura asta, după aia o să am de unde face binefacere, de unde da, de unde ajuta, de unde știu eu, simți cu alții și încet, încet voi câștiga eu numele bun. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că la Dumnezeu ascultare face mai mult decât jertfele. Cel mai bun lucru și cea mai bună alegere într-o asemenea situație, păstrează-ți numele bun. Păstrează-ți numele bun. Și dacă poate ți-ai pierdut ăsta, și dacă alții vor spune, Domne, dar știu ce a fost, te poți schimba. Te poți întoarce la Dumnezeu. Se vor mai vedea cicatricile vechilor răni. Dar dacă Dumnezeu te spală, te curăță, te sfințește, vei face din trecutul tău o posibilitate de mărturie și un exemplu pentru alții. Și îmi spunea cineva, acum vreau să mă ridic să spun, să nu faceți ca mine. Unul împătimit de jocuri de noroc a fost luat de păstor și chemat să stea de vorbă cu tinerii și a zis, uitați-vă care a fost situația în care am ajuns eu, pentru că Duhul ăsta m-a stăpânit. Și acum vă avertizez pe voi să nu ajungeți într-o asemenea situație. Ridică-te de acolo, salvează-te cât mai poți. A doua versetului, A fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Iarăși o alegere. Sentimente sau relații pozitive, bune, sănătoase, sacrificate în favoarea bogățiilor, a argintului și a aurului. Oameni care altădată erau în stare să mănânce dintr-un ou. Luau împreună, munceau împreună, se încurajau împreună și spuneau, domnule, o să realizăm. Și și-au pus împreună boi în jug. Și-au făcut firmă împreună, și-au început afaceri împreună și, cum era la noi, au început să adune rulmeni, să-i ducă în Turcia, să-i vândă. Măi, se vânde hârtie igienică în Ungaria. Nu știu de ce căuta Ungaria hârtie igienică de la noi. Și fel de fel de situații. Dar cu astea au făcut bani. Și cu banii au început ceva serios și a început să meargă lucrurile. La un moment dat, n-au mai fost împreună. A apărut dihonia între ei. A apărut ruptura între ei. Și în loc să-și păstreze relația aia, în loc să-și păstreze sentimentul ăla pozitiv, în loc să fie iubit și să iubească cu sinceritate pe celălalt, au rupt. Nu se mai pot vedea unul pe altul. Și-au schimbat bisericile unei din ei. S-au mutat cu casele unei din ei. Nu mai pot pur și simplu să se suporte unul pe altul. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu spune că a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și argintul. Merită să stăm, să ne gândim, să ne purtăm în așa fel cu cei din jurul nostru, încât să fim oameni iubiți. Ceea ce dă farmec unui om este bunătatea lui. Poartă-te cu bunătate, nu cu răutate cu cei din jurul tău. Nu știu dacă te va costa să te porți cu bunătate sau cu sinceritate în defavoarea altor moduri de comportare. Dar de câștigat vei câștiga. Să ne purtăm ca niște oameni iubiți. M-am dus odată la pădure să aduc lemne pentru biserică. Încălzam cu lemne atunci biserica și am văzut un bătrân cu oile. Și m-am dus la el. Am intrat în discuție cu el și am zis, moșule, dă-mi și mie un sfat. Matale, stai și gândește aici, ai timp să gândești lucrurile adânc. Dă-mi un sfat. Cu privire la ce, zice el? Zic, eu lucrez cu oamenii. Da? Apoi, dragă moșului, să știi așa. Oamenii se vor uita la dumneata cu ochii cu care te uiți dumneata la ei. Zic, mulțumesc, mi-e de ajuns. Am notat asta. Se vor uita la dumneata cu ochii cu care te uiți dumneata la ei. A fi iubit prețuiește mai mult decât o bogăție. Poți, într-adevăr, să-l necinstești pe celălalt, să-l furi, să-l jecmănești, să tragi de la el la tine, să calci hotarul. Dar dacă ai pierdut sentimentul de iubire, de câte ori n-au venit unii și au zis, domnule, eu mânuiesc milioane de euro, dar nu pot să mă duc la cutare să împrumut câteva mii, două, trei mii de euro. Mie nu-mi dă. Dar de ce? Și-a pierdut numele bun. Și-a pierdut relația de prietenie, de amiciție. Dar du-te dumneata, împrumută pentru mine că am să dau înapoi. Atunci trebuia să aplic alt verset. Cine se pune chezaș pentru altul, nu mai poate dormi liniștit. Fiule, dacă te-ai pus chejaș, du-te, stăruiește de el. Am stat până la ora 3 noaptea odată să stăruiesc, să scap din capcana în care am intrat. Doamne, nu mă lăsa să mai uit o asemenea lecție. Păstrați-vă legătura asta sentimentală cum trebuie. Versetul 2. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Totdeauna societatea va fi împărțită între bogați și săraci. Unul are abilitatea să facă bani, să adune bani, să se îmbogățească. Altul nu are spiritul ăsta gospodăresc. Nu se isprăvnicește cum trebuie, să folosesc un cuvânt biblic. Sau pur și simplu, în munca lui cinstită și cu tare, el are limitele lui. Nu îndrăznește, n-are curajul necesar, nu știe să rânduiască lucrurile și să știu eu să ajungă la un moment dat să fie și el între bogați. Și încet, încet oamenii se despart. Și se spunea la noi vlădica cu vlădica și opinca cu opinca. Vlădica însemna un fel de dregătorie pe vremuri, știi? Alții mai duri au zis ban la ban și păduche la păduche. Adică la cel bogat trage banul, dar la cel sărac trage năcazul. Și sunt așa. Problema care se pune este că noi ne întâlnim, de exemplu, în societate, Dar noi ne întâlnim și în biserică, unii mai avuți și unii mai puțin avuți. Intrăm într-o legătură. Cum păstrăm legătura asta între noi? Poate fi între noi întotdeauna o invidie, o gelozie. Poate fi între noi spiritul ăla mioritic. Dom'le, ăsta are oi mai grozave decât a mele. Trebuie să pun mâna pe oile lui. Și știți dumneavoastră ce urmează. Ei, dar cuvântul lui Dumnezeu vine și ne aduce învățătură și spune așa. Ar trebui să dispară duhul ăsta de judecat. Celălalt bogat se uită la celălalt și începe să-l trateze ca pe ceva second hand. Zice bogatul, săracul vorbește rugându-se, dar bogatul vorbește cu trufie. Și începe pur și simplu să-l vezi pe celălalt ca pe un nimic. Dar cuvântul Domnului spune, schimbați-vă modul de gândire. Alegeți altfel de atitudine, altfel de comportare. Adică, ori repulsie, cel sărac are aversiune față de cel bogat și cel bogat are aversiune față de cel sărac, are repulsie față de el. Ori acceptare. Și Biblia ne cheamă să ne acceptăm. Că zice cuvântul aici, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. La unul i-a dat capacitatea asta să adune și să aibă. La altul nu i-a dat capacitatea asta. Nu să știe însă care din ei doarme mai liniștit. Nu se știe care din ei. Nici nu se știe care e mai fericit din ăștia doi. Știți dumneavoastră povestea aia când i-a spus un înțelept la unul care voia fericirea, du-te și caută cămașa unui om fericit și îmbracă-te cu ea. Și ăsta a plecat. Și s-a uitat la unul, l-a învățat, s-a uitat la bogat, s-a uitat la cei avuți, la toți. Și când îi întreba de fericire, încă nu-s fericit, domnule, mai vreau ceva, mai vreau mai mult, mai cu tare. A văzut pe unul cântând pe bucat acolo și fericit și așa mai departe. Și s-a dus la domnule, ești fericit, stare fericit, domnule, uite cum cântă ciocărlia. Uite ce frumos, uite ce aer, uite ce vreme, uite ce cu tare. Domnule, îți dau cât vrei, dă-mi dumitale cămașa mie, eu caut cămașa unui om fericit. Îmi pare rău, dar n-am cămașă. Era cu haina pe pielea goală, n-avea cămașă. Omul fericit, dar fără cămaș. Așa se întâmplă și cu ăștia. Noi trebuie să stăm să ne gândim că noi trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Scria într-o revistă de la noi, zice, cel bogat să se uite cum trăiește cel sărac. Asta înseamnă o să vezi nevoile lui, o să simți milă, compasiune, o să simți îndemnul să-i dai o mână de ajutor. Dar zice și cel sărac să se uite cum muncește cel bogat. Să se uite cum muncește cel bogat. Că de multe ori aici e explicația. Cine-i cu pagul, ăla și cu păcatul. Dacă nu are darul muncii, cum să aibă darul de a avea? Noi trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Și hai să gândim altfel. Cei săraci să ne uităm la cei bogați și să-i binecuvântăm. Știți de ce? Cum ar arăta lumea asta fără oameni bogați? Dacă n-ar avea cine investi într-un pod, ar trebui să treci cu bacul, cum se trecea la San Francisco spre Sacramento, cu bacul al dat. Dar acum dai $5 și ai trecut prin un pod și în 2 minute ieși dincolo. Cum ar arăta lumea asta fără cei bogați? Dacă n-ar investi nimeni într-o coloană de apă, într-o coloană de gaz, dacă n-ar investi într-un beton, într-un șosea, dacă n-ar investi într-un magazin, dacă n-ar investi într-o fabrică de mașini, într-un atelier de reparații, cum ar arăta lumea fără oameni bogați? Ar fi un chin. Bogații sunt o binecuvântare pentru noi. Dar în același timp, Domnul Iisus zice, pe săraci îi veți avea totdeauna cu voi. Cum ar arăta lumea asta pe săraci? Știți cum? O lume egoistă. Săracii ăștia sunt, de fapt, cărăușii comorilor noastre în cer. Săracii ăștia sunt cei care convertesc valuta de pe pământ la banca cerului. Săracii ăștia care vin la noi și ne dau examenul dragostei față de Dumnezeu și față de semenul nostru sunt o binecuvântare pentru noi. Săracii ăștia sunt cei care ne ajută să mâncăm căpșuni cu 50 de cenți pauntul. Știm noi cu cât îi plătim la cules căpșuni. Dar dacă toți ar fi bogați și ar vrea 10 pe oră cel puțin, cât ar costa un paunt de căpșuni? Și săraci sunt o binecuvântare pentru noi. Săraci ăștia care muncesc cu 2-3 dolari în China și fac aici cămașa să coste așa de puțin, sunt o binecuvântare pentru noi. Și atunci, hai să ne acceptăm unii pe alții. Haideți să ne binecuvântăm unii pe alții. Și haideți să găsim legătura aia și să dăm deoparte duhul de judecată. Mi-aduc aminte că era o vorbă la noi care pornea așa dinspre Sălește, la deal, frații din Ipotești știu. Bogatanii ăștia de sus. Dar bogatanii ăștia erau cei care au zidit biserica, cei care erau implicați în lucrare, cei care jertfeau, cei care făceau să fie călduți la ea din vale și tot așa mai departe. Doamne, eliberează-ne de asemenea stări. Eliberează-ne de asemenea gânduri. Știm cum au terminat unii oameni din ăștia care toată viața țineau încleștați dinții să nu iasă veninul din gură, că n-au putut suporta pe cei bogați niciodată. Sau bogați care toată viața au pus botniță la cei săraci când i-a chemat la cules strugurii. Și istoria cunoaște și asemenea vremuri. Te duceai la cules cireșe sau la cules struguri și trebuiai să porți botniță pe gură ca să nu mănânci. Pe vremea când eram eu copil, nu se mai purta așa ceva. Dar erau unii care te chemau și spuneau, măi, știi ceva? Aș vrea cât lucrezi cu mine aici, că eu lucra în altă parte, să fluieri în continuu. Și te punea să fluieri să nu mănânci struguri sau să nu mănânci cireșe la cules. Noi am trăit asemenea vremuri, voi nu le știți. Dar vă dați seama ce înseamnă acceptarea bogați și săraci împreună? Știu că vi se pare prea practică predica din seara asta. Dar, Doamne, câtă nevoie avem de ea. Versetul 3. Omul închipzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Limbajul este biblic. Așa a găsit Cornelescu de cuvință să traducă. A găsit termenul ăsta și așa l-a tradus. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne arată o altă alegere. Și alegerea asta este alegerea între prevedere sau ignoranță, nepăsare. Adică, știi că se apropie iarna. Dacă ai simțul prevederii, ce-ți spune asta? O să-mi trebuiască lemne de foc? O să-mi trebuiască nutriți la animale? O să-mi trebuiască o haină mai groasă? O să-mi trebuiască niște cizme în loc de sandale? O să-mi trebuiască cutare și cutare? Și omul înțelept, spunea vorba românească, își face vara sanie și iarna car. Adică prevedea lucrurile. Dom'le, o să trebuiască la un moment dat să plece copiii ăștia la școală. N-ar fi bine să sfătuiesc cu ei, să văd încotro iau, ce au de gând. A venit vremea ca băiatul meu, fata mea, să ajungă la căsătorie. Las lucrurile să meargă așa sau stăm de vorbă și ducem lucrurile într-o direcție în care să fie o direcție binecuvântată. Un om înțelept are simțul prevederii și prevederea este mama înțelepciunii. Prevederea este mama înțelepciunii. Până și termenul de pocăință în greacă, metanoia, înseamnă a gândi dincolo, a anticipa cu înțelepciune. Bine, mă duc eu să gust eu să văd cum e băutura asta sau cum e cutare sau cutare sau cutare. Dar ce urmează după asta? Mă duc eu ca să intru în toată treaba asta și în toată afacerea asta, dar ce urmează după asta? Ca un om înțelept, prevăd lucrurile, spun, domnule, aici nu-i bine de mine. În asta n-ar trebui să mă bag. De asta ar trebui să mă feresc. Și mai ales, gândiți-vă că toată istoria lumii merge spre un scaun de judecată. Că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru gânduri, vorbe, fapte și atitudini. Și ca niște oameni prevăzători, ar fi bine să ne rezolvăm problema, cât suntem încă pe drum. Ar fi bine să ne aducem de sfatul ăla a unui predicator care spunea la un căutător: Domne, vrei mântuire pentru veșnicie? Pocăiește-te cu 5 minute înainte de moarte și ești salvat. 5 minute și până atunci treaba ta. Dar după aceea încerca să plece, s-a întors înapoi. Domne, dar de unde știu eu când va fi asta? De unde știu? Era unul care fugea de moarte, spunea, eu nu mai ies din casă. S-a întins în pat și a căzut draperia pe tâmplă și a plecat. Că Dumnezeu poate să te ia într-un fel sau altul. E important să prevezi. De aceea gândește-te bine. Un om înțelept nu se lasă dus de apă așa. El trebuie să-și rezolve problemele din timp. Gândiți-vă ce ne așteaptă și să facem în așa fel încât situațiile neprevăzute ale vieții să ne găsească pregătiți, să ne găsească cu garda pusă, să ne găsească ca oameni care am știut să anticipăm că vom ajunge și la așa ceva. Vedem câteodată câte un bătrân care a pus el un lucru la locul lui acolo. Și vine vremea, și vine o zi importantă, și ajunge nepotul lui, știu eu, la vârsta cutare, la majorat, sau în ziua căsătoriei sau cutare, și el scoate de acolo un lucru important. Nu știu cât e de valoros, dar ceva sugestiv, ceva care are un simbolism puternic. Și spune un om prevăzător care a zis, într-o zi va veni și o asemenea situație. Și o trebuie să o preîntâmpin. Dumnezeu să ne ajute la asta. Versetul 4. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Smerenia și frica de Domnul. Luați-vă și gândiți-vă că smerenia este floarea care crește pe mormântul mândriei. Opusul smereniei este mândria. Mândria este primul păcat care a apărut în univers și a produs această ruptură și a rupt cosmosul în două. Acum noi suntem în fața unei alegeri și fiecare om, la un moment dat, dă buzna în viață și alege. Unii aleg frica de Domnul și smerenia. Până la urmă, smerenia înseamnă, de fapt, simțul realității. Că dacă ai simțul realității, vezi cât de limitat ești, cât de vulnerabil ești, câte nevoi ai, cât de limitată ți-e puterea, câte pericole sunt în jurul tău. Și dintr-o dată îți dai seama că trebuie să depinzi de cineva care să-ți ofere protecție necesară, ajutorul necesar, biruința necesară și ăsta nu poate fi decât Dumnezeu. Asta este în definitiv o filozofie teistă, o gândire biblică. Dar vis-a-vis de asta este gândirea umanistă. Oameni care se încred în ei, oameni care merg pe altă filozofie, cei îndrăzneți, cei puternici, cei de neam ales, ăștia trebuie să conducă lumea. Asta e teoria masonică. Noi trebuie să fim tari. Și povestesc oamenii și dau exemple. Unul a ajuns în New York, s-a uitat și a zis, un zgârie nori va fi al meu. Și pentru asta e în stare să sacrifice totul, să-l vândă pe tațul și pe mamă sa, pur și simplu să ucidă dacă este nevoie, dar să ajungă unde și-a propus. Asta este o filozofie umanistă. Eu vin dintr-o împărăție a Întunericului. Europa a început pe baze umaniste. Europa care a râs de Bush că s-a încrezut în Hristos, are gândirea asta umanistă. Omul, prin forțele lui, să ajungă propriul lui Dumnezeu. Din capul locului au pornit cu o învățătură falsă care duce la faliment total. Ori este așa de minunat să alegem filozofia biblică și să spunem, mă limitez ca un om care mă raportez la măreția lui Dumnezeu și stau la umbra lui. Pentru că cu mândria asta a pornit Lucifer și a fost aruncat din cer și s-a făcut pentru el pușcăria iadului și l-așteaptă veșnicia chinuită. Dar Iisus Hristos a venit și ne-a arătat că merită să pornești și să decolezi pe drumul ăsta smereniei. Și ne cheamă Pavel și spune, călcați pe urmele mele. Ce garanție aveți că vă duc la bine? Eu calc pe urmele lui. Și uitați-vă, s-a smerit, s-a făcut ascultător și a plecat ușor și a fost înălțat până la locul din dreapta. Ăla-i locul Domnului Iisus, dar e și locul nostru. Dacă vrem să ajungem acolo, merită să adoptăm filozofia biblică. Și Dumnezeu să ne păzească de mândrie, de fală, de trufie. Să ne ajute să ajungem la adevărata bogăție, la slava care nu trece și la viața fără sfârșit. Astea le putem, prin frică de Domnul și prin smerenie, să le asumăm, să le avem. Și Doamne ajută-ne! Versetul 5. Spin și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul, se depărtează de ele. Spin. Uitați-vă la un cactus, încercați să-l îmbrățișați și veți înțelege ce înseamnă spin. Dar asta e puțin. În momentul când veți ajunge să faceți greșeli în viață și să vă străpungă sufletul durerea, necazul, frustrarea, dezamăgirea, înșelarea, atunci veți vedea adevăratul țăpuș și adevărații spini care vă zdrențuiesc sufletul. Într-o asemenea situație, noi suntem iarăși în fața unei alegeri. Și unii aleg caracterul, un caracter după voia lui Dumnezeu. Și se gândesc la trăsături de caracter cu seriozitate. Alții aleg aventura. Și când vorbesc mulți de visul american, pentru ei, asta e aventura. Ceea ce spune cuvântul aici, spin și curse. Cursele astea nu sunt curse de mașini, nu sunt raliuri. Astea sunt capcane. Astea sunt capcane. Hai mai împreună câțiva băieți să adună la ipoteci să vedem niște casete video. Cu Cichician, cu Cutare, cu Cutare. Dar de aici au ajuns la curvie. De la curvie au fost reclamați la poliție. Și de acolo au ajuns la 4 ani de pușcărie. Și m-am uitat la unii din ei naivi, aproape nevinovați acolo, au căzut pur și simplu în capcana asta. 4 ani de pușcărie. Pentru o prostie. Spin și curse sunt pe calea omului stricat. Oameni fără caracter. Oameni fără principii, după voia Domnului. Oameni care vor să guste aventura. Oameni care vor să muște și de acolo, să rupă și de acolo, să aibă de-a face și cu cutare, și cu cutare, și cu cutare. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, pe calea unor asemenea oameni sunt spini și curse. Dar dacă cineva vrea să fie ferit de asemenea șocuri ale vieții, uneori ireparabile, fatale, atunci zice, cel care își păzește sufletul se depărtează de el. Nu vreau să am de-a face cu așa ceva. Eu vreau să merg după învățătura creștină și aleg caracterul în loc de aventură, în loc de hazard. Aleg caracterul. Eu vreau să merg după învățătura creștină. Mi-ajunge să mănânc, să mă hrănesc, mi-ajunge să beau, să-mi potolesc setea, mi-ajunge soția mea, mi-ajunge soțul meu, mi-ajunge ceea ce am, nu vreau să intru în alte aventuri. Ajunge. Și mulți oameni au trăit o viață liniștită, binecuvântată, fără asemenea situații, fără asemenea șocuri, fără asemenea traume. Mai ales că sunteți în seara asta mulți tineri aici. Alegeți caracterul, nu alegeți aventura. Toate aventuri sunt cele trăite cu Hristos. În limitele Bibliei, în limitele voiei Lui, veți cunoaște împliniri și bucurii și binecuvântări și niciodată nu va trebui să plătiți greu după o asemenea bucurie. Nu va trebui să plătiți greu. Nu va fi durerea de cap luni dimineață, ci va fi pur și simplu o amintire plăcută și vei spune, Domnule, am avut un weekend împlinit. L-am petrecut în limitele voiei lui Dumnezeu. Nu vreau spin curse, nu vreau să ajung, nu vreau arestări, nu vreau, știu eu unde te duce viața în momentul când nu-ți păzești sufletul și nu te depărtezi de asemenea lucruri. Versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Ajungem să fim părinți și avem copii. Și orice părinte la un moment dat se gândește să facă o investiție în ceea ce are de gând să lase la copii. Nu toți avem posibilitatea să spunem, Domnule, am de unde să-i las cu tare și cu tare și cu tare. Gândiți-vă dumneavoastră ce plagă sunt în societatea de azi, în lumea asta, copiii de bani gata, care nu știu să prețuiască munca, care nu știu valoarea banului muncit, care nu știu în definitiv să se întoarcă cu recunoștință spre părinții care le-au dat o direcție în viață și care nu știu că vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu de modul cum își vor chivernisi, cum își vor calcula și își vor rândui viața. Investim în caracterul copiilor noștri sau investim în averi, în avuții, în moșteniri pe care le dăm și la un moment dat constatăm cu dezamăgire că am crescut fii risipitori pentru că nu i-am învățat ce înseamnă munca, ce înseamnă disciplina, ce înseamnă rânduiala și așa mai departe. Când citesc versetul ăsta, mereu mi-aduc aminte de o mamă care trecea prin fața bisericii și a văzut niște meseriași turnau trotuarul de beton. Și era totul nivelat acolo și ea s-a apropiat și a zis: vă rog să-mi dați voie să fac ceva. Și uitați-vă. A luat și a descălțat copilașul care l-avea în brațe și a luat și a împrimat tălpele picioarelor cu fața spre biserică, acolo în betonul trotuarului. Și apoi s-a rugat și a zis: vă rog să nu mai nivelați aici. Lăsați să se întărească așa. Și oamenii au întrebat: da, de ce? Se poate să vină ziua când copilul meu să uite locul ăsta, să uite direcția asta. Eu vreau într-o asemenea zi, dacă Dumnezeu va îngădui să ajung și pe acolo, să-mi aduc copilul să-i arăt urmele astea aici. Și chiar când noi mai fi eu și când el va trece pe aici, să-și vadă urmele și să știe că mama lui l-a dorit direcția pașilor lui să fie spre biserică. Tu dai direcție copilului tău spre veșnicia cu Hristos sau spre veșnicia cu diavolul. Exemplul tău personal, învățătura ta de viață, limitele tale de gândire, modul tău de a cântări lucrurile, sistemul tău de valori, asta e bun, dragul tatei, și asta nu-i bun. Asta trebuie făcută și să nu o lași nefăcută. Dar asta, dacă o faci, e spre paguba ta și spre mânia ta lui Dumnezeu peste tine, spre pedeapsă, și să nu o faci. Cum te vei justifica înaintea lui Dumnezeu? Pentru copiii pe care Dumnezeu ți-a dat, să le dai direcție către împărăția Lui. Eu cred că unul din cele mai groaznice momente va fi în iad, un copil își va lua tata de pe cu groază și în același timp cu toată obida, cu toată nemulțumirea și va spune: tată, din cauza dumitale am ajuns aici. Tu mi-ai pus paharul în mână, tu mi-ai pus țigara în gură, tu mi-ai permis să vorbesc, tu mi-ai permis să fac. Tată, ce fel de tată ai fost tu? Tu ai știut înaintea mea de toate astea. Ce ai pus în mintea mea? Biblia spune, dacă vrei copilul tău să trăiască o viață lungă, în primul rând, auziți ce spune, când va îmbătrâni, câți copii, din cauza că n-au primit educația care trebuie, nu mai au șansa să îmbătrânească. Mor prematur. Li se scurtează firul vieții. Li se rupe căruța în drum. Din cauza că n-au primit de la părinți învățătura care trebuie. Dar dacă dai învățătura care trebuie, atunci îi dai șansa unei vieți lungi, dar și a unui sfârșit binecuvântat. Zice, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Să ajungă fiul tău un bătrân sănătos în credință, care nu se abate de la legea Domnului, este chiar o reușită. Fraților, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Dar oricât de mare ar fi călătoria care o faci, ea începe cu primul pas. Bazile unui caracter se pun în primii ani de viață. La noi se spunea 7 ani de acasă. Acum e prea mult 7 ani. James Dobson spune 5 ani. Dar la 2 ani, el deja butonează, deja se uită pe tabletă, deja vorbește la videotelefon, deja știe să umble acolo, să umble acolo. E mare lucru ce educație îi dai. Gândește-te bine. Dacă se merită să crești copiii pentru chinul cel veșnic. Și cât e de minunat să-i crești pentru împărăția lui Dumnezeu. Versetul 7. Bogatul stăpânește peste cei săraci. Și cel ce ia cu împrumut este robul celui care dă cu împrumut. Aici avem o altă alegere. Aici, cuvântul lui Dumnezeu ne pune în cântar libertatea omului cumpătat sau robia omului care vrea să trăiască la un moment dat în extravaganță. Să trăiască la un moment dat în cheltuieli care depășesc bugetul. Cum vine asta? Bogatul stăpânește peste cei săraci. Sunt în biserică astăzi unii care își aduc aminte cum bogatul îi punea să aducă 20 sau 30 de găleți de apă pentru un leu. Cu un leu atunci luai o eugenie și îți mai rămânea 20-30 de bani. Dar pentru un asemenea leu aduceai atâtea găleți de apă. Bogatul era stăpân, cu leu ăla te punea la treabă. Mi-a rămas gândul ăsta în minte și exemplul ăsta și să știți, ori de câte ori mai chem copiii de la vecini și le spun, măi, la toți primiți înghețată, dacă mă ajutați să așez lemnele astea aici. Nu că vreau să-i explotez, ci vreau să-i învăț să fie ordonat, să se învețe cu munca, cu tare. Părinții lor îmi mulțumesc că îi învăț cu treaba. Dar la urmă, când se mai întorc acasă cu 2-3 lei, cu 4 lei și totdeauna am grijă să le dau mai mult decât merită, să nu mă judece și pe mine cum sunt judecați alții din altă generație. Aș vrea mai degrabă să fie o mărturie bună, să spună, domnule, întotdeauna, unii din copiii care altădată i-am tratat cu așa, i-am văzut la un moment dat beți pe drum și cu tare, copii de nepocăiți, dar când dădeau cu ochii de mine, dintr-o dată atitudinea lor se schimba și arătau respect. Pentru că mi-am câștigat respectul lor de atunci de când erau mici. Și am zis, las de la mine ca să-mi câștig un nume bun cu ei. Bogatul stăpânește peste cei săraci. Dar cum a ajuns? Nu a fost necinste de fiecare dată. A fost oameni care au chipzuit lucrurile. Mulți de-a noștri, dintr-o zonă săracă a țării de unde vin eu, se uitau la evrei și evreul făcea sara socotel și spunea, azi am câștigat 2 lei. Mi-am cumpărat pâine și lapte, am cheltuit 1,5 lei. Mi-a rămas 50 de bani. Bun. Am trăit cu folos. Mi-a rămas pentru mâine 50 de bani. Dacă tu ai cheltuit cu cardul și salarul de luna viitoare, știi unde ești? Ți-ai pierdut libertatea. Ai trecut în partea cealaltă. Cine ia cu împrumut este robul celui care dă cu împrumut. Dragii mei, trăiți într-o societate concepută în așa fel să intrați în caruselul ăsta a împrumuturilor. Și când sunteți în nevoie și spui, domnule, n-am cu ce să-mi iau casă, nu stau în drum. Dar și când începe să duduie economia, și zici, acum mă bag la 2-3, vine cineva și vrea să te prindă și vrea să te facă robul lui. Să nu mai muncești pentru tine, să muncești pentru el. Ne trebuie cumpătare și chipzuință. Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în dreptate, cumpătare și evlavie. Se căsătoresc doi tineri. Stă de vorbă cu ei. Măi, ce vreți voi să faceți? Ne trebuie o casă. Nu vă cumpărați acum casă cu dormitoare pentru toți copiii care vreți să-i aveți. Cumpărați-vă pentru ceea ce vă trebuie acum și pentru camera Domnului să fiți primitori de oaspeți, va ajunge. Cumpătare. Pentru că altfel te-ai împrumutat, ți-ai vândut libertatea. El vine și spune, domnule, la noi în România, îți dau credit numai cu buletinul, nu mai trebuie nimic cu tare și îl plătești în 30 de ani. Pentru 30 de ani mi-am vândut libertatea. Nu mai sunt liber. Eu am trecut printr-o experiență de asta. Fiică mea nu era angajată, hai să facem, să cumpărăm un aragaz cu tare, cu tare. Și a făcut pe mine. Mereu trebuia să mă duc eu să plătesc. Dar tată îmi cere CNP-ul tău, spune că tu trebuie să vii să plătești, rânduiel de ale noastre. Când am terminat, a răsuflat ușurat. Dar după vreo 2 săptămâni s-a apropiat Paștele și o doamnă de la bancă m-a găsit așa un pic cu capsa pusă. Eram pe schelă și zideam la o casă, la fiică mea. Domnul Candreanu, ați fost foarte fidel client și ați plătit la timp. Avem pentru dumneavoastră o propunere bună pentru Paște, acum pentru sărbători, doamnă. Șterge numărul meu de telefon și uită-l pentru totdeauna. Eu sunt predicator și am să predic toată viața, zic, împotriva împrumuturilor. Am să sfătuiesc pe copiii mei și pe oricine îi putea să nu se împrumute. Dar de ce, domnul Candreanu? De ce? Pentru că dumneata asta e în aer condiționat acum. Și uitându-te printre hârtii, zice, domnule, ia să-l caut eu pe unul care să mai muncească pentru mine, să-mi plătesc eu aici locul ăsta de muncă. Și mai găsit pe mine care stau pe schelă, mă bate soarele în cap, și de asta s-o leacă nervos și tocmai pe mine m-ai găsit să muncesc pentru dumneata. Nu mai vreau, vreau să muncesc pentru mine. Închide telefonul, doamnă, și uită numărul ăsta. Fraților, nu puteți face întotdeauna așa, că sunteți aici. Dar puteți să dați dovadă de cumpătare. Și hai să învățăm pe copiii noștri, măi, unde merge ăla cu mașină de 70.000, mergi și tu cu mașină de 3.000. Și când intră în zid, și aia de 70.000 și asta de 3.000, tot se face zon. Și când vrei să o scoți de acolo, de la vânzare, de la dealer, și te duci să o duci înapoi a doua zi, deja prețul poate că e deja la jumătate. De ce să muncești pentru alții? Fii cumpătat. Și mă gândesc că va veni ziua când mă voi întâlni cu unii din dumneavoastră și o să mulțumiți pentru predica din seara asta. Alții ziceți, domnule, are o gândire mai învechită, mai europeană, dar eu zic că ar trebui să avem o gândire practică. Eu atâta știu de la bunicul și de la tata. Să nu te împrumuți de la bancă niciodată. Că ei ți-au casa și ți-au totul de sub tine. Să nu te împrumuți. Dumnezeu să ne ajute să trăim chipzuiți. Mai am două versete. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nu iau nelegiuirii lui, este gata. Orice om la un moment dat ajunge la vârsta când face o alegere. Alege să se încadreze în legalitate sau alege pur și simplu să sfideze legea. Și începe de la cele mai mici lucruri, poate de la viteza cu mașina. Deci, domnule, să mai calc o leac, să mai trec o leac, să mai fac cu tare. Fraților, Biblia spune că neprihănirea este un scut pentru cel neprihănit. Și cuvântul Domnului vine și spune că la alegerea asta noi ar trebui să alegem, să ne încadrăm în legalitate. Dacă ne încadrăm în legalitate, vom fi feriți de multe necazuri și de multe probleme. Dar dacă nu ne încadrăm în legalitate, Biblia spune așa, nu iau a nelegiuirii lui, este gata, este deja pregătită. Știți că atunci când suntem în ilegalitate, Dumnezeu e de partea judecătorului? Și nu-i de partea noastră? Și ajungem, frate, să trecem, să ne rugăm pentru cutare că a ajuns într-o mare încercare. Care încercare? Unii mai spun, domnule, din cauza credinței, am crezut că nu mă prinde. Da, dar nu-i modul ăsta de credință. Alții zice, domnule, unul se lăuda, zice, pur și simplu, Domnul mi-a vorbit și mi-a spus că pot să merg cu numere false de la Suceava până la Baia Mare. Bineînțeles că l-a prins pe drum să se vadă că nu era Domnul acolo. Și o fi înțeles el din profeția care a venit sau cum o fi fost cuvintele și a tălmăcit-o el, e problema lui. Dar eu cred că este bine să sfătuim pe copiii noștri. Nu intra în conflict cu legea. Este bine să ne asigurăm noi înșine un trai pașnic și liniștit cu toată blândețea, cu toată cinstea și să fim o mărturie pentru cei din afară. Hai să învățăm să ne încadrăm în legalitate. Că legea asta, în definitiv, e făcută pentru că eu să dorm liniștit. Și dacă mă încadrez în legalitate, nu mă tem că scârție poarta, nu mă tem că bate cineva la ușă. Dar cel rău, zice Biblia, cel vinovat, fuge fără să fie urmărit. Decât să dea buzna cineva pe ușă dimineața, decât să vină mascații peste tine cum vin în România, decât pur și simplu să stea inima în loc în asemenea șocuri, nu este mai bine să ne încadrăm în legalitate. Și vreau să închei cu versetul 9, care spune așa, omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. Aici alegem binecuvântarea dărniciei sau alegem lipsa care o aduce zgârcenia. Noi avem aici posibilitatea să deschidem robinetul binecuvântării. Vă spuneam că săracii sunt cărăușii comorilor noastre în cer. Biblia spune, cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul. Și Domnul va răsplăti binefacerea. Dacă nici un pahar de apă, unul din evangheliști spune apă rece, dacă tot îi dai ceva, nu-i dă apă clocită, dă-i niște apă rece. Zice, nici un pahar de apă rece nu va fi uitat. Atunci gândiți-vă cum va răsplăti Dumnezeu orice dovadă de bunătate, orice acțiune de binefacere. De ce mă opresc la versetul 9? Pentru că ai expirat timpul. Dar vreau să vă spun, sunt 31 de capitole în cartea asta. Cartea asta este pur și simplu o adunătură, o bugăție de binecuvântări. Aici nu numai înțelepciunea orientală a omului care are timp să mediteze adânc la lucruri, nu numai înțelepciunea omului care vorbește din experiență, și cine vorbește din experiență nu poate fi contrazis, că dovedește și argumentează cu experiența. Aici este înțelepciunea lui Dumnezeu în cartea asta. Câți oameni ar fi rămas cu casă când a venit criza, dacă citeau la timp cartea asta? Câți slujitori n-ar fi rămas cu reputația nepătată, dacă ar fi ascultat la timp ce spune cartea asta? Câți n-ar fi pierdut la Caritas sau la, știu eu, la, alte jocuri de-astea piramidale în care pur și simplu s-au prăbușit din punct de vedere economic. Pentru că n-au citit cartea asta. Câți nu s-au pus chezași și acum nu pot dormi și plâng și fraților rugați-vă, pierd casa, pierd apartamentul, dar cum? M-am pus chezaș la bancă pentru cutare și cutare. N-au citit cartea asta. Un tânăr de 37 de ani, mormântat la Petroșani, trecea pe lângă o crâșmă și doi bețivi se băteau. Și el s-a băgat să-i despartă și unul l-a lovit în tâmplă. Dar cartea asta spune, cine se bagă într-o ceartă care nu-l privește, e ca și cum ar apuca un câine de urechi. Poate să fie un câine care nu mușcă dacă îl tragi de urechi. Nu-i treaba ta să te bagi acolo. Vedeți dumneavoastră, sunt atâtea învățături. Vă îndemn să o citiți și vă îndemn să vă angajați măcar o dată pe an să citiți Biblia. Am povestit în alte biserici că citim Biblia și când am trecut anul ăsta din nou prin America, frații spuneau, fraților, pentru săptămâna asta am ajuns cu cititul Biblia aici. M-am bucurat. Mare lucru. Sunt prea mulți pocăiți care n-au citit măcar o dată Biblia. E rușinea noastră. Dumnezeu să ne ajute să luăm învățătura asta pentru viața noastră și să putem trăi în liniște și pace, să putem termina frumos și să ne putem aștepta dincolo pe malul veșniciei copiii noștri să vină și ei la rândul lor acolo unde nu ne vom mai despărți niciodată. Asta e posibil dacă luăm învățăturile astea din Biblie pentru noi. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să ne vedem aici sau pe țărmul celălalt. Amin.